Mirëmëngjesit të ndëruar dëgjues, jeni me valjet të Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Arthan Haraçia. Në këtë emision veçojmë këto informacione. Enver Hoxha ju shkruan shteteve të OKB-s që nuk e kanë njohur Kosovën. Inteligjenca amerikane thotë se rebelet ndoshta gabimisht e kanë rrëzuar aeroplanin malezian. Ban Ki-moon beson që mund t'jap fund konfliktit izraelito-palestinez. Robert Downey Jr., aktori më i paguar në Hollywood. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne. Fillimisht të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm në largim i Kosovës, Enver Hoxha, ju ka kujtuar vendeve anëtare të OKB-s që nuk e kanë njohur Kosovën se 4 vjet më parë shpallja Kosovës shtet është konsideruar e ligjshme nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Duke mbështetur në këtë arsye, Hoxha i ka kërkuar nga këto vende përmes një letër dërguar atyre që ta njohin pavarësinë e Kosovës, një siç kanë bërë edhe 107 vendet e tjera anëtare të OKB-s. Shërbimi inteligjencës amerikane thot se ata besojnë që rebelet prorus në lindje të Ukrainës ka mundësi ta kenë goditur aeroplanin malajzian gabimisht. Zyrtarët thonë se nuk kanë gjetur ndonjë lidhje drejt për drejt ruse me këtë rast, por se Rusia ka krijuar kushtet për rrëzimin e aeroplanit pasi ekipi që ka gjuajtur raketën është trajnuar në Rusi. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka shprehur se misioni i tij në lindjet e mesme së shpejti do çojë drejt fundit të luftimeve në mes të Izraelit dhe Hamasit. Ban Ki-moon ka bërë këto deklarime për Këshillin e Sigurimit të OKB-s përmes videokonferencës nga qyteti i Bregut Perëndimor Ramallah. Konflikti dy javore mes të Izraelit dhe militantëve të Hamasit në rripin e Gazës deri më tash ka marrë jetën e 609 palestinezëve, shumica civil, dhe 29 izraelitëve, prej cilëve 27 kanë qenë ushtarë. Robert Downey Jr., ylli i filmit të njohur Iron Man, është aktori më i paguar në Hollywood me fitime që arrin 75 milion dollar sipas revistës amerikane Forbes. 49 vjeçari ka fituar shumicën e parave të tij nga pjesa e tretë e filmit Iron Man. Ky film ka fituar 1.2 miliard dollar nëpër kinematë botës, duke i siguruar kështu aktorit pozitën e më të paguarit në Hollywood.
Saturday night, you're still hanging around.
Fituesi çmimit Grammy, këngëtari dhe autori i teksteve të këngëve të njohura në botë, Billy Joel, që ndër të tjera ka shkruar edhe Piano Man dhe New York State of Mind, do të nderohet me çmimin Gershwin të Bibliotekës Kombëtare Amerikane. Kjo fundit e ka bërë të ditur lajmin duke thënë se këngëtari dhe autori 65 vjeçar do të jetë fituesi i 6 i këtij çmimi që nderon individet për arritje jetësore në muzikë. Çmimi e mban emrin autorëve të famshëm të këngëve George dhe Ira Gershwin. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Pasqyra shtypit të Prishtinës është rubrika radhës në emisionin e mëngjesit, për cilën ne do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku nga Prishtina. Mirë mëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Artan.
Zenel, nëse shojmë vizitën e prokurorit amerikan Williamson që po heton pretendimet e ish senatorit zvicran Dick Martin në kontekst të zhvillimeve politike, si po komentohet kjo prej gazetave në Prishtinë?
E përdyshme e zëri Artan ka vënë pas e funksionalizimi gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë si dhe vazhdimi dialogut me Serbinë, janë dy arsyet fuqishme pse faktori ndërkombëtar nuk pranon që të shkohet në zgjedhjet parakoshme. Në këtë kontekst, gazeta thekson edhe idenë analistëve kosovar, të cilën e mbështesin në kërkesën e prokurorit të Task Forces për hetime speciale Clint Williamson, i cili gjatë vizitës në Prishtinë kërkoi që sa më parë të bëhen përgatitje të nevojshme ligjore për funksionalizimin e gjykatës për krime lufte. Gjykuar sipas këtyre zhvillimeve, analistët mendojnë se zgjedhjet e reja eventuale nuk janë në dobi të subjekteve politike, e as më pak në dobi të shtetit. E përditshme zëri shkruan më tutje se mbajtja zgjedhjeve të reja parlamentare, edhe pse ekziston mundësia e formimit të institucioneve të reja, do të ishte edhe një zhgënjim i radhës për elektoratin dhe do të kishte një proces zgjedhor i cili mund të jetë më i ulët për sa i përket pjesëmarrjes në zgjedhje. Artan.
Po, Zenel, ndërkohë PDK dhe bloku opozitar insistojnë në krijimin e institucioneve të reja. Si e komentojnë gazetat këtë sot?
Sipas përditshmës Tribuna, Artan, ky insistim nga të dyja bloqet që kanë të drejtë për formimin e qeverisë mund të qojë vendin në drejt një krize të thellë politike, e cila mandje mund të qojë edhe në zgjedhje të jashtëzakonshme. Gazeta ka vënë në pasje partnerët ndërkombëtar deri më tash nuk kanë ndërhyrë, por kanë sugjeruar që qeveria të krijohet sa më shpejt dhe të ketë një shumicë të fuqishme. Ndryshe, burimet gazetës bëjnë të ditur se ideja për krimin e një qeverie gjithë përfshirëse në cilën do të merrin pjesë PDK-ja, LDK-ja dhe AK-ja edhe mund të jetësohen. Kurse, gazeta thekson se idenë të martën e kanë kundërshtuar përfaqësuesit e tri partive që humbën zgjedhjet, por që synojnë të krijojnë një koalicion qeverisës për vendin. Nga ana tjetër, as në PDK nuk e kam të qartë nëse do të pranojnë të jenë një pjesë e qeverisë së tillë. Artan.
Dhe për fund, Zenel, keni shkputur edhe diçka tjetër?
Nga përditshme e Kosovës sot Artan veçojmë shkrimin që ka për temë raportin e zyrës auditorit të përgjithshëm. Gazeta thekson se ignorimi që po a bëjnë institucionet qoftë në nivelin qendror apo në atë lokal rekomandimeve të zyrës auditorit përgjithshëm është tepër shqetësues. Edhe në raportet e publikuara si vjet ashtu sikurse edhe vitin e kaluar ka qindra skelje të organizatave buxhetore shpesh të përsëritura. E përditshme e Kosova sot thekson se pavarësisht rekomandimeve që bën zyra e auditorit përgjithshëm, ku konstaton se ka skelje ligjore në vim si institucionet po e sfidojnë ligjin. Mos përfidhja e raporteve të ZAP-it është evidentuar edhe në raportin e KDI-s për komunat dhe fakti se nga 425 rekomandime për 38 komunat Kosovës, vetëm 113 janë adresuar plotësisht, 203 nuk janë adresuar fare, kurse 109 janë adresuar pjesërisht, si pas të përditshmes Kosova sot dëshmon për jo seriozitetin e qeverive lokale.
Kolegu Zenel Buzuku sa po na afroj disa prej temave kryesore të gazetave të Prishtinës për sot, nërsa programin e mëngjesit e vazhdojmë me kronikat të tjera. Kosova do të marrë rekomandime të më të tjeshme se çfarë duhet bërë për të përmbyllur procesin e liberalizimit të vizave, thon Josit e Integrim Evropiane. Në ditët e ardhshme pritet që të publikohet raporti i radhës në lidhje me liberalizimin e vizave për Kosovën. Analistët thonë se ky është lajm i mirë, por jo dhe përfundimi i procesit. Pason kronika Bekim Bislimit.
Shënoll Muharremi Njosi Integrimeve Evropiane vlerëson se është pozitive dhe i rëndësishëm fakti se bloqet, si që janë ato për sigurinë e dokumenteve, për çështjet antikorrupsionit, për menaxhimin e integruar të kufive me të cilat institucionet e Kosovës, si thotë ai, tashmë janë familiarizuar, po vlerësohen.
Në anën tjetër, përderisa kemi pak progres në aspektet e zbatimeve teknike, qoftë ka përcim të ligjeve apo themelim do një organi, disa ditë më herët e patëm një sondazh ku 25% Kosovarëve nëse këshin mujtë këshin dalë jashtë automatikisht. Edhe po t'i plotësoj Kosova gjitha kushte tjera, nëse BE-ja vlerëson që do të ketë numër të madh të azil kërkuesve, prap do të ishte problem çështja e liberalizimit të vizave për Kosovar.
Emrushu Ikani, njohësi të drejtës së Bashkimit Evropian, thot për Radio në Evropa e Lirë se Kosova ende ka shumë për të bërë për ta merituar liberalizimin e vizave. Sipas tij, infrastruktura ligjore miratuar nga institucionet e Kosovës për të qenë në përputhje me infrastrukturën ligjore të Bashkimit Evropian duhet edhe të zbatohet.
Nuk e besoj, përkundër asaj që ka opinione të ndryshme se flasin se ka pasur progres të mjaftueshëm, gjithmonë jam shumë i sigurt që ende nuk kanë arritur krijim të që kërkullon nga BE-ja dhe në vend por flasë për zbatimin në mënyrë shumë konkrete të asoj shka në është infrastruktur ligjore e miratume konform me kërkesa për liberalizimin e vizë. Kërësish për proces në riadësimit, këtë e ndë më thanë natërisht ligje që nuk është tonë vetëm të miratosh shumë e rëndësishme dhe shumë atë fiduse që ato të zbatosh në praktikë.
Ndryshe të dy këta njohës të proceseve integrue se vlerësojnë që situata politike në vend ku aktualisht Kosova ende nuk e ka qeverinë e re dhe funksionale e nga dalëson ritmin drejt e realizimit të kushteve dhe detyrave që ndërlidhen me procesin që qonë drejt liberalizimit të vizave.
Ideja është ne me vazhdu edhe me një rand ma intenziv të zbatimit kushteve që eventualisht do të thonë me i përfundu këto kushte diku deri në fund vitit apo në kuarterin e parë të vitit tjetër që eventualisht ka mesi i vitit arshëm me pas mundësi faktikisht shtetarë të Kosovës me otulesh. Mos harojnë që prej momentit kur merët vendimi apo bëhet gjërësimi që Kosova i ka përmbush kushtet, do të në nevojitin edhe tisa muj faktikisht që me u kalu procedurat legale mrenda BE-s që me i mundësu shtetarë dhe bizneset e Kosovës. kosovare më të ulëshëm.
Por me dinamikën që po zhvillohet procesi sipas Ujkanit, nuk mund të pritet që procesi për liberalizimin e vizave për Kosovën të përfundojë shumë shpejt.
Mendimi im është se mendja ideale, më e mundshme është që të kemi një vendimarrje ka fundi vitit 2015 në favor të Kosovës, nëse punohet me dinamikën çfarë është punuar në këtë sektor, sepse nuk do, por se ndoshta kjo dinamikë është dashje e ko pak më herë. Për të bazën një vendim në kohën që posënoj një pjesë opinionit tonë dhe institucion të natë marim. Për nëjë mëndoj që ka funi i 2018, mund të të këtë një vendim marim, dhe që mund të eshtë në fillim të 2016 që ta të gani tonë të një të ndeshëm në kohë dhe presër që ashtë ngeni barë.
Ndryshe njësit e integrimeve evropiani i kanë vlerësuar të dëmshme deklaratat e drejtuesve të institucioneve në vend, për mes të cilave u kanë premtuar qytetarëve të Kosovës liberalizim të vizave NAFA të shpejtë, gjë që sipas tyre nuk ka qenë përputhje me dinamikën e procesit, si dhe zhvillimet brenda këtij procesi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova ka kompani të cilat me anë të marketingut promovojnë produktin e tyre, por ekspertët e ekonomisë thonë se në Kosovë, meqense tregu nuk është i zhvilluar dhe konkurenca nuk është aq e ashpër, ende ka mungesë të marketingut i cili është pjesë përbërëse e zhvillimit. Nga Prishtina vjen kronika e Gresa Krajës.
Balet Namoni nga kompania ushqimore Ask Foods thot se kjo kompani kushton rëndësi mjaft të madhe marketingut.
Marketingu është një prej pjesëve më vitale për me mujt me ushqu një veprimtari.
Sipas tij, marketingu më i mirë është kur e ke direkt kontaktin me klienten, por thot se ndonjëherë është e nevojshme edhe angazhimi i një kompanie tjetër e cila do të përkujdesej për organizimin e reklamave. Një kompani marketingu e quajtur R&M bën fushata të ndryshme për klientët e tyre. Drejtoresha e saj, Ylka Metaj, thotë se konkurenca nuk është e vogël, sidomos në këto dy vitet e fundit kur është vërejtur një interesim më i madh për promovimin e produkteve me anë të reklamave.
Ka konkurrencë, varësisht po kanë herë ka edhe kompani që e kanë gjendë mendime që mund me bëhet edhe vetë mund me kry këtë pjesë marketingu. Dhe me thonë hala nuk e kanë po rolin e sakt qëfar rëndësie ka marketingu.
Meta i bën të ditur se mënyra e komunikimit të kompanive me klientët e tyre ka filluar të ndryshoj, duke theksuar nevojën që kompanitë ndjenë që klientit të afrohet me produktin e tyre.
Mënyra e komunikimit, cila dalon, ose tash është po që ka fillu mu dalu edhe mu vedisu pak a shumë, për arsye që ma herë gjithmonë është pak klienti vetëm me afru klientin. Ndërsa tash po shihet pak ma kyqë që është për me qenë klienti, konsumatori, me qenë ma ofër edhe brendit të këtu, edhe me dasht atë brend cilin edhe e përdorë.
Ekspertët e ekonomisë thonë se në Kosovë, meqense tregu nuk është i zhvilluar dhe konkurenca nuk është aq e ashpër, ende ka mungesë të marketingut, i cili është pjesë përbërëse e zhvillimit. Berem Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se ndryshe nga Kosova, në vendet perëndimore, meqense konkurenca është shumë e lartë, marketingu është shumë i zhvilluar.
Por në botën zhvilluar, marketingu është shumë i zhvilluar sepse konkurenca është shumë e lartë. Ajo i shtrin që ndërmarrjet në një mënyrë ose tjetër të vënë publike produktet e tyre, cilësinë e tyre, çmimet e tyre, dhe mënyrën e komunikimit me klientelën. Kosovë me qenë se edhe tregu nuk është i zhvilluar dhe si përmarrja nuk është aq konkurente, andaj edhe mungon ky fenomen i cili është pjesë përbërëse e zhvillimit.
Zoti Ramosaj, megjithatë, vënë pa disa lëvizje pozitive që janë bërë në këtë drejtim. Pjesë e pashmangshme marketingut janë bërë edhe rrjetet sociale. Marketingu në Facebook, që është rrjeti social më i përdorur në botë, nga ekspertë të ndryshëm konsiderohet të jetë mënyra më e lirë e reklamimit, sepse efektet janë shumë universale dhe të shumë anshme, meqense ky rrjet ka rreth 1.5 miliard përdorues aktiv. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Gresa Kraja.
Të ndruar dëgjues, kemi anë në fund të emisionit, por para se të ndahemi, kujtojmë edhe njerë disa prej materialeve kryesore. Enver Hoxha ju shkruan shteteve të OKB-s që nuk e kanë njohur Kosovën. Inteligjenca amerikane thotë se rebelet pro-rus ndoshta rrezuan aeroplanin malezian gabimisht. Ban Ki-moon beson që mund të jap fund konfliktit izraelito-palestinez. Aktori amerikan Robert Downey Jr. më i paguari në Hollywood. Gjusë të ndëruar këtu përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë internet evropaelire.org. Unë Artan Haraqia nga Praga ju falenderoj për vëmendjen. Takimi jonë i radhës është në orën 12 me emisionin e mesditës.